вчера не только 99 лет провозглашения белорусской независимости, но и 60 лет со дня, когда было положено начало Европейскому Союзу. Ну и вчера собрались европейские лидеры в Риме для того, чтобы поговорить о будущем Европейского Союза, ну и также подписать декларацию, которая и была подписана, получила название «Римской декларации». Речь идет о направлениях, основных направлениях на ближайшее десятилетие, которые будут очерчивать развитие этого союза. Ну, мы видим, что союз переживает на самом деле не очень простые времена. Британия собирается выходить. Вот, собственно говоря, какие времена ожидают Европу. Поговорим с заместителем директора Института мировой политики Екатериной Заремба. Добрый день.
Доброго дня.
Вот хотел бы я вернуться, наверное, на несколько недель назад. Дело в том, что в начале марта еще собирались лидеры Германии, Франции, Испании и Италии и обсудили идею Европы разных скоростей. Ну, то есть есть страны, которые хотят более близко контактировать, более объединять различные стандарты, а есть страны, которые, ну, хотят все-таки определенную национальную идентичность сохранять. Вот как эта концепция, на ваш взгляд, насколько она может быть действительно приемлема для европейских стран?
Я в цій концепції, напевно, не дуже впевнена, тому що взагалі різні формати різних європейських інтеграцій, різнорівневих, вони час від часу виникають в різних країнах. Ну, зокрема, от одним з таких адвокатів цієї ідеї є Польща, яка претендує на роль регіонального лідера, і вона будує якісь свої, ну, скажімо так, проштовхує ідеї регіональних інтеграцій в рамках Європейського Союзу. Однак Європейський Союз, він є таким об'єднанням, яким, якщо його починати розділяти, то він тоді втратить свою сутність. Як на мене, декларація, яка вчора була прийнята, Римський порядок денний, Римська декларація, вона якраз свідчить про те, що поки що Європейський Союз взяв свою політичну волю в кулак на те, щоб бути єдиним.
Ну і, власне, так само на початку березня було представлено так звану білу книгу, так? Це зробив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, і він там так само описував кілька сценаріїв розвитку Європейського Союзу. Ну, зокрема, там було описано 5 сценаріїв. Один сценарій називається «Нічого, крім єдиного ринку». Це означає, та, що обговорюють там, як, власне, торгувати між собою, а питання міграції, безпеки та оборони залишаються на рівні національних держав. Ну от все-таки, на ваш погляд, Європейський Союз буде більш ставати щільним і тісним, чи залишатимуться більше суверенності на рівні національних урядів?
Я думаю, що наразі все ж таки дуже важко давати конкретні прогнози. Насправді, напевно, на прикладі виборів у Нідерландах ми бачимо, що відцентрові рухи в Європейському Союзі не є пануючими всюди. І, відповідно, оці варіанти обмеженої інтеграції, вони, можливо, є все ж таки тимчасовими. Я думаю, що є зараз різні прогнози щодо того, як розвиватиметься Європейський Союз після Брекситу, як це чи буде це якась модель для подальшої дезінтеграції, чи навпаки Європейський Союз ще більше об'єднається. І існують зараз на експертному рівні і та думка, і та. Думаю, що все ж таки, ну, дуже зарано робити прогнози. Європейський Союз – це такий проєкт, який завжди у стані якоїсь модифікації. Але, знову ж таки, от якщо ми посилаємося на вчорашній документ, який, я нагадаю, був підписаний лідером кожної з країн ЄС-27 без Великої Британії, і цьому передували великі дискусії, деякі країни навіть погрожували, що вони не будуть підписувати цей документ. Те, що це таки було зроблено, все ж таки, от мені здається, це певний вектор на інтеграцію, швидше, ніж дезінтеграцію. Що стосується оборонного питання, ви його порушили, то воно на європейському порядку денному стоїть дуже давно, і завжди є певні перешкоди. Це і взаємодія з НАТО, це і оборонні бюджети, і інші питання, які стоять на... І перед усім політична політичне бажання європейського кожної країни бути залучено в той чи іншу політичну проблему, яка стоїть на заваді повній інтеграції. Щодо оборонної інтеграції, думаю, її на рівні такому, як є НАТО, не буде ніколи.
Вчора представники польського уряду заявили, що ця декларація відповідає очікуванням не усіх країн Союзу. Що саме мається на увазі, на вашу думку?
Я думаю, що передусім мається на увазі меседж, таке, да, політичний посил польському електорату. Право і справедливість має таку програму, таку позицію, що Польщу мають більше слухати в Європейському Союзі. Зараз вони отримали таке певне політичне фіаско в очах свого електорату через те, що Польща не підтримала переобрання голови Європейської Ради Дональда Туска, а він все одно був переобраний. Тобто це говорить про те, що, я думаю, Беата Шидло, польська прем'єрка, хотіла показати, що були переговори, вона відстоювала, і все ж таки не все було прийнято, але вони лишаються на своєму і продовжують наполягати на тому, щоб голос Польщі звучав в Євросоюзі з більшою силою. Ну, тим не менш, все ж таки, скажемо, що вона також підписала цю декларацію, зрештою, хоча і за кілька годин, наскільки мені відомо, вона ще погрожувала тим, що, можливо, цього не станеться.
Ну, до речі, в контексті цього перетягування ковдри, я б сказав, ну, Польща, ми знаємо, має амбіції відігравати одну з провідних ролей в Європейському Союзі. От я хочу зацитувати міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, який сказав, що останніми роками постійно лунали заклики в бік нашої країни, тобто Німеччини, перебирати на себе провідну роль. І це було для нас, німців, а також для всієї Європи, солодкою отрутою. Варто, на думку Габріеля, надавати і більше враховувати інтереси також і менших країн. Чи це може стати тенденцією в подальшому, чи все-таки Німеччина залишатиметься таким собі центром в Європейському Союзі?
Взагалі в історії Європейського Союзу намагання врахувати думку менших країн вже були спроби щодо цього. Одним з них був Ніцький договір, який реформував систему голосування в Європейському Союзі для того, щоб відзеркалити також думку менших країн, які, відповідно, мають меншу кількість населення, менше голосів, але для того, щоб вони мали можливість висловлюватися і впливати на прийняття рішень. В цілому, поки що може йтися про створення якогось нового такого складного бюрократичного механізму, але кожного разу отакі реформи, спрямовані на те, щоб можна було почути кожного, вони насправді ускладнюють процес прийняття рішень, а не полегшують. І я думаю, що прийняття рішень в Європейському Союзі буде і надалі вирішуватися політичною вагою держав-членів. Це є кількість населення, внесок в бюджет Європейського Союзу і, відповідно, також певна політична спадщина, наприклад, такої дипломатичної ваги, політичної, як є у Франції, Німеччини, такі країни, як Мальта, Естонія, просто їх не мають. Це, звичайно, не означає, що вони не можуть мати голосу, просто їм потрібно до цього багато працювати.
Катерина Озарембо, заступниця директора Інституту світової політики. Ми говоримо про майбутнє Європейського Союзу. Ну і давайте тоді трошечки докладніше ще поговоримо про Римську декларацію. Які напрямки були окреслені вчора лідерами європейських країн?
Було окреслено 4 напрямки. Це є безпека. Цікавий безпековий напрямок, він був на 2 рівнях представлений, я би сказала. Один – це така внутрішньоєвропейська безпека, тобто безпека для громадян Європейського Союзу і безпека, яку Європейський Союз може забезпечити, запровадити або підтримати в світі. І 2 напрямки, які стосуються економічного добробуту, соціальних певних гарантій. І от, ну, ці соціальні гарантії, наприклад, там, мені здається, дуже так чітко читалося в руках Греції, до якої це якраз велике питання і проблема, і проблема працевлаштування молоді, і проблема робочих місць не тільки для молоді, а й ширше. І для мене цей документ мав такий дух, знаєте, у цього першого десятиліття нинішнього століття, коли було так зване розширення Big Bang, тоді була така певна ейфорія щодо європейського проєкту, Європейського Союзу, такого, ну, оптимістичного пафосу, скажімо. От ця декларація, вона абсолютно належить до того десятиліття першого. Ані словом не обмовлено було про певні ризики проблем Європейського Союзу, про які, зокрема, говорив Юнкер трошки раніше. Ну, це, мені здається, так сміливо. В тому сенсі, що навіть якщо є проблеми, не обов'язково про це говорити, особливо тоді, коли є свят.
Ну, про, говорячи про безпечну та надійну Європу, mm-hmm. як декларують Римський статут, там йдеться, зокрема, про міграційну політику, а яка вона повинна бути от у сучасній Європі?
Ну, мігранти, звичайно, це проблема, одна з топових проблем в Європейському Союзі. Ну, Римська декларація поки що не прописує, якою має бути міграційна політика Європейського Союзу. Але, ви знаєте, от щодо такої громадської думки, хотіла навести цікаву дуже статистику, яку випустив фонд Бертельсмана, саме от, власне, з нагоди 60-ліття Європейського проєкту. І ця статистика показує, що станом на серпень 2016 року понад 70% громадян Європейського Союзу, це був зріз по всіх країнах, підтримують членство їхніх країн в Європейському Союзі. І в Німеччині цей показник сягає майже 80%. Що це означає? Що міграційна політика Ангели Мерке, зокрема, не вплинула на віру в європейський проєкт, ну, німців. Тому можна сказати, що поки що, напевно, ну, ми припустимо, да, ці статистики, що громадяни Європейського Союзу підтримують ту політику, яка є зараз, вона спрацювала, а ті, хто не підтримують Великобританію, ну, своє рішення зробили.
Ну і ще одним напрямком серед вчора задекларованих був сильна Європа на світовій арені, які має амбіції Європейський Союз як суб'єкт, як актор, ну, такий значний континентальний, по суті, гравець.
Так, зараз надалі точиться дискусія щодо Європейського Союзу як глобального актора. Напевно, в минулому році, да, була нова глобальна зовнішньополітична стратегія Європейського Союзу прийнята. І оця глобальність – це такий один з лейтмотивів цього документу і подальшого дискурсу навколо нього, який, зокрема, відображений в Римській декларації. А з іншого боку, там є такий ще концепт, який зараз просто розбирають на літери експерти в Європі і науковці. І цей концепт англійською мовою звучить як resilience, тобто така, ну, українському, скажімо, стійкість. Що це для мене означає? Ну, це абсолютно центральні концепти нової зовнішньополітичної стратегії ЄС, які все ж таки показують, що це ця стійкість для себе. Тобто Європейський Союз говорить про власну стійкість до викликів, більше, ніж свої кроки десь, свій вплив десь. Тому я думаю, що все ж таки оця глобальна політика Європейського Союзу продовжиться такою, як вона була до цього, а це є політика економічна і гуманітарна, спрямована на допомогу країнам, що розвиваються, країнам у конфліктах, ну, тобто всім іншим, які потребують певно, чи на європейського впливу.
Не можна не заторкнути також і тему України. От нещодавно посол Європейського Союзу Хюг Мінгареллі зазначив, що угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, яка була підписана, як ми пам'ятаємо, три роки тому, є найбільш всеосяжним документом, який Євросоюз коли-небудь пропонував країні з поза його меж. Ну і я, зрештою, недаремно згадував на початку нашої розмови концепцію Європи різних швидкостей, де навіть в межах Європейського Союзу країни євроінтегруються, інтегруються з різною інтенсивністю. Да, це, в разі, якщо це така модель буде реалізована, то це створює певні такі ніби концентричні кола. Та? Тобто євроінтеграція різних рівнів. То Україна з угодою про асоціацію може потрапляти начебто на такий найдальше коло Європейського Союзу. Чи може в такому разі ми справді розраховувати там на якусь подальшу інтеграцію, інтенсифікацію стосунків і уже аж на рівні там асоційного члена або що?
Ну, щодо цієї різнорівневої інтеграції до тих, хто не є членами, тут би дійсно я погодилася з вами, що таке явище існує, можна його ділити на там кандидатів, членів, потенційних кандидатів і країни Східного партнерства, які, зокрема, мають такі угоди про асоціацію. Я думаю, що говорити про асоційоване членство не має сенсу, оскільки немає поки що такого якогось юридичного форми. Це просто такий вигаданий в Україні термін, насправді, який не може бути поки що юридично ніяк втілений з Європейським Союзом. Україна наразі просто є партнером Європейського Союзу, це так називається. Да? Чи буде Україна членом? Ми як Міністерство політики працюємо над цим весь час. Це інтеграція з Європейським Союзом є одним з наших місій. Я думаю, дуже важко передбачити. Насправді зараз Європейський Союз, от чесно, міркує набагато коротшими термінами. І, наприклад, зараз от те, що я спостерігаю, це є така певним чином безумовна підтримка України навіть там, де українці критикують Європейський Союз. Тобто так, по секрету, в закритих розмовах, мені здається, що деякі європейські політики і дипломати більше адвокат України, ніж українці. Чому? Тому що, я думаю, це робиться з метою, як мінімум, завершення ПП з безвізовим режимом. Тобто це така політична всередині Європейського Союзу консолідація хвалити Україну доти, доки вже не буде доведено до кінця оцей крок. І він дається Європейському Союзу дуже важко, по-чесному. Тому я думаю, що інтеграція у нас, в принципі, досить повільна, і оця перспектива членства, вона настільки віддалена, що якось її прогнозувати зараз дуже важко.
До речі, підписали країни на статут, але чи будуть вони, деякі країни, намагатимуться пільгових умов для себе, або там залишать за собою право виходу з ЄС, як ви вважаєте?
Право виходу з Європейського Союзу має будь-яка країна і так. Сьогодні. Більше того, є насправді різні форми такої от інтеграції, індивідуальної дійсно вона була, це і там різна валюта, і певні застереження щодо участі в спільній політиці безпеки і оборони. Тобто це було і раніше, це не є новою формою. Чи можна виходити з певних усталених вже договорених норм. Брексит показує, що можна. Інша справа, що потрібно для цього, що це не легкий процес. Потрібні завжди розрахунки щодо того, що буде вигіднішим в країні. Я бачу, що поки що Європейському Союзу велику кількість рішень, наведу таке дуже близьке українцям рішення, санкції проти Росії, все ж таки вони можуть їх прийняти усіма 27 членами, хоча це дуже насправді складно дається, навіть якщо 27 людей зібрати в одній кімнаті, то складно дійти спільного рішення. Отакі випадки, як Римська декларація, як санкції, це є певний такий, не тест на міцність, а це є приводом для гордості, для багатьох Європейського Союзу, що вони таки можуть навіть в такій кількості домовитися до кінця.
Навіть попри те, що певні бюрократичні процедури є достатньо складними, зрештою критикується, і, можливо, задля спрощення деякі політики і пропонують подальшу інтеграцію. Дякуємо Катерині Зарембо, заступниці директора Інституту світової політики.